Järgmisel hommikul oli Aadu kaotanud teadvuse ja jampsis. Salme saatis poistega Peeter Soomile sõna, sest kellegi teise käest polnud tal aega minna nõu otsima. Villem oli jällegi metsatööl. Lõunapaiku tuli naaber ja istus voodi kõrvale toolile. Aadu tundis teda ja rääkis temaga paar sõna. Ta oli jälle mõistuse juures, sest palavik oli vahepeal pisut alanenud.
No mis vigurid need siis nüüd on, katsus Peeter naljaga talle paremat tuju tuua. Kunagi pole see haige olnud, aga nüüd ei taha enam jalgu alla võtta.
Rinnas pistab pisut. Küll läheb mööda, arvas haige ja sulges silmad, sest valgus oli ikkagi veel tale valus.
Ajasid ennast ikka liiga taga, ütles Peeter.
Eks see eilne puuraiumine sulle ikka selle plaksu andnud, arvas ka Salme.
Aadu ei vastanud sellele enam midagi. Rääkimine vaevas teda. Hääled kossid kuskilt kaugusest, nagu tuleksid nad läbi märja vildi või lina. Kuulis küll, kuidas Salme küsis, et kas ei peaks ikka tohtri tooma ja Peeter vastas, et võiks ka, aga ehk ootab kuni homseni. Siis muutus kõik uduseks ja ähmaseks. Äkki kadus kodutuba ja seal istujate silme eest. Oli, nagu oleks ta alles poiss ja jookseks toolama õuel, kuid see oli see õige toolama ja mitte Ameerika oma. Päike paistis üle metsa, põldudel voogas rukkis ja räägud karjusid järjekindlalt.
Löö talle otse pähe ja anna kõvasti, ütles keegi.
See oli vend, kes seisis põllu ääres ja näitas käega maande poole, kust tuli keegi kaarikus sõites. Ta hakkas jooksma, aga jalad nagu takerdusid pika põllukalda rohtu. Vankeraga veeres mööda maanded edasi, hobune sõrkis aeglas sõitu ning parun laulis valju häälega, mo elo Kristus ise. Kuid see tundus päris loomulik, et parun kõõrutas säärast laulu endal sulega roheline kübar kuklase ohjad peos. Siis päästesid ta jalad jälle liikuma. Ta kiirustas mööda teed, jõudis sõitjale järele. Kas löön maha, küsis ta üle õla ja vend noogutas kaugel põllupeenral, kuid ta hääl oli väga ligidal.
Löögas või maha, ütles ta ja noogutas jälle.
Aadu lõi kõigest jõust, kuid hoop ei tabanud lagipähe, vaid langes mingi pehme matsuga kuskile, nagu peksaks ta vateeritud tekki või patja. Ta tõstis malaga uuesti ja lõi. Nüüd sai ta pihta. Kas jäi maha, hõikas vend kaugelt. Enam ei näinud ta teda.
Lõin ta maha ja vastas ta,
kuigi ta teadis, et ta valetas, sest ikkagi kuulis ta veel, kuidas parun laulis tuntud koraaliviisi. Äkki oli ta kodukirikus. Pastor oli altari ees ja rääkis midagi, kuid ta hääl oli kauge, nii kauge, et ühtegi sõna ei kostnud ta kõrvu. Aadu teadis, et ta oli leeripois. Kõik teised läksid altari poole, koduvillased uued ülikonnad seljas. Tahtis ka minna, aga keegi hoidis tal käest kinni ja naeris. Ise popsnik ja maatamees, aga tahab minna peremeste poegadega koos, ütles see ja naeris nüüd täie suuga, kuigi ta oli ise kirikus. Õpetaja hääl kostis nüüd päris selgesti. Mu järel hüüab Jeesuke kõik ristirahvast tulge, hõikas ta pool lauldes. Siis oli ta äkki kodutoas, vanas toolama toas. Isa istus laua otsas ja ema ketras vokil kolde ees halli takku. See oli nii imelik, sest ta teadis, et isa oli surnud, kuid siin ta nüüd istus, nagu poleks tal häda midagi.
Peaks ikka minema Venemaale, seal antakse hingemaad, ütles isa ja noogutas.
Peaks jah minema Venemaale, seal antakse hingemaad, ütles jällegi.
Maailma otsa surema, vastas ema ja ketras vurr, vurr, vurr.
Maailma otsa surema, ütles isa nagu kaja, vurr, 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 käis vokk. Kuid juba oli kodutuba silme eest kadunud.
Well, I am an American, ütles seiu leebik ja naeris.
Tal olid roosad põsed nagu poisikesel ja kollased paksutallalised kingad jalas, kuid ta ümber oli nagu halli udu, millest paistis ainult ta nägu ja naervad silmad, otse kui ripuks ta õhus.
Yes, sir, I am an American and I don't meet maybe.
Siis äkki voogas ta ees suur ja avar meri. See leegitses nagu väävlikarva tuli, mis hakkas aega mööda muutuma, esmalt tõmmukaks nagu küpsed paakspumarjad, siis tumedamaks nagu tõrv, mida valatakse vaadist pange, ning viimaks oli ta must nagu köötud rehetuba, just nagu rehetuba, kus oli lämbe ja soe, iga ahtme otsas auravaid tilku, kuid meretaustal oli rand, rand oli selge ja kõrge, keegi jooksis mööda randa, ta lahtised juuksed lehvisid leegitseva õhtutaeval vastu nagu sulakull. Püüa mind, kui saad, hõikas ta nüüd. Ning Aadu teadis, et see oli Salme. Ta hakkas jooksma hingeldades ja rängalt, kuid jällegi olid ta jalad takerdunud millessegi. Püüa mind kinni, kus sa saad, hõikas Salme ja lippas edasi, noor ja kaunis. Ta ponnistas oma jalad vabaks, nagu kisuks ta neid vedelast kleepuvast savist ja pääses liikuma. Ta oli äkki jooksja juures, kes oli nüüd seisatanud keset ranna välja. Vastu õhtu taevast oli Salme nii sale ning kaunis ja ta silmad naersid. Küll juuksed on pehmed, ütles Aadu ja vajutas oma näo lõhnavatesse juustesse. Väga pehmed, ütles ta, ja hingas nende magusat lõhna sisse. Siis, aga äkki oli ta rannas üksi. Pimedus laskus järsku, nagu oleks talle tõmmatud mingi karune kott pähe. Salme, karjus tahastuses, kus sa läksid, Salme! Meri oli vaikne, vaikne ja timpmust. Üle vee vilkus üksik paak, vilksti, vilksti, kiiresti, nagu otsiks ta midagi, nagu ajaks ta kedagi taga. Ja nüüd ta teadis, et see oli paak Pärnu rannas muuli otsas. Siis kuulis ta nagu kaugusest, et keegi palvetas tõsiselt, hardalt ja keegi nuuksus südant lõhestavalt, nagu oleks kõik otsas ja lootusetu. Issand halas ta oma sulase peale. Vaikus, kummaline, must siidine vaikus. Ära jätta ta lapsi vaeseks lapseks. Oreli mäng kodukirikus, mis algas nagu vaikne roobil ja mängis aina. Kui ma olin väiksekene, allea, allea. Ära lase neil üksi võõrsile elama jääda. Ema viis hälli heinamaale. Allea, allea, too sina ise tervis, sest sina oled ihu ja hingearst. Pani käo kiigutama, allea, allea, võsalinnu liigutama, allea, allea. Siis tõusis Oreli muusika valjemaks, aina valjemaks, kuni ta oli nagu kohutav tormi ulumine, mis raputas maja ja tervet loodust. Ning siis oli vaikus, rahu ning vaikus. Kui Aadu ärkas, oli tuba hämar, oli õhtu ja maja oli päris hääletu. Naine istus laua juures, ning luges paksu eestikeelset piiblit. Poisid kössitasid seina ääres pingil, surm vaikselt norus päi. Ärkasid sa üles, ütles naine ja tuli tema juurde istuma. Ja anna mulle juua, vastas ta ja imestas, et ta hääl kostis nii nõrgalt. Salme tõi kruusiga leiget piima ja haige rüüpas paar lonksu. Siis langes ta pea tagasi padjale. Peeter, mis ta tahtis? Ta palvetas sinu eest väga ilusasti. Aadule tundus imelik, et keegi pidi tema eest palvetama. kuid praegu ei ütelnud ta midagi. Ega palve kunagi kurja tee, oleks pidanud ta isegi rohkem palvetama, aga siin polnud kirikut ja aega oli vähe. Kuid Peeter Soom palvetas, tema küll, sest tema oli usumees. Seiu nimetas teda küll maltsvetlaseks, kuid seiu pilkas kõiki. Siis jäi Aadu magama. Ta ärkas ja uinus, sonis ja oli vahepeal lühikesi minuteid teadvuse juures. Uusi imelikke pilte tekkis ta silme ette. Kõik keerles ja liikus seal. Sellest tuli pikk haigus. Kuid viimaks hakkas ta siiski paranema. Kui ta tõvevoodist tõusis, oli väljas juba kevad. Pika haiguse kestel oli ta jäänud nõrgaks. Isegi käe tõstmine voodilt suu juurde nõudis suurt pingutust. Kui ta võis tõusta oma jalule, oli tal esialgu tunne, et ta pidi nagu laps alles käimist õppima. Nii nõrgaks olid jäänud ta jalad. Esialgu võis ta lamada ainult toas akna all ja vaadata välja. Siis pääses ta juba õue päikese kätte istuma. Alles nädala lõpul jõudis ta nii kaugele, et võis jalutada alla jõe äärde. Oli, nagu oleks ta elu uuesti otsast peale alanud. Kunagi varem ta polnud teadnud aimata, et maailm on nii ilus. Jõgi kohises kevadises kiiruses alla järve poole, mõlemal pool hiire kõrvul puud nagu kikivarpail ja kummargil, et puudutada oksaharudega tema vahulist veepinda. Metsa tehtisid end rutuga ja hoolega, et olla valmis kevade tulekuks. Vahtrad ja jalakad ärkasid nagu tarretusest ja kollendasid väävlivärvi noore lehestikuga. Tammed kantsid vaiguseid pungi. Isegi okas puud, kuused ja männid muutusid värskemaks ja kus nad juhtisid olema lehtpuudega kõrvuti, võis ainult imestada nende värvide vahelduvat ilu. Õhk oli talvel surnud, kuid nüüd oli ta täis igasuguseid lõhnu ja putukaid. Parved lendasid kõrgel üle metsade põhja poole, keerutasid tükk aega järve kohal, nagu peaksid nad nõu siin puhata, kuid jätkasid siis jälle teekonda. Kõik oli muutunud, tundsid isegi linnud ja ruttasid vaiksemaid paiku otsima. Kuidas polnud Aadu enne märganud, kui ilus oli maailm, mõtles ta mööda jõe kallast kõndides. Ja tal oli tunnus, et ta oli midagi väga kaunist lasknud endast mööda minna. See vaikselt kohisev mets, see kiirelt voolav jõgi, need lõhnad ja esimesed lilled, kärmelt pesi ehitavad linnud ja oravad ning kõrgel laulvad kured tõid talle tervitusi maailmast, milles ta oli elanud aastast aastasse, ilma et oleks aimanud, kui kaunis see oli. Ja kui ta vaikselt alla järve poole kõndis, oli tal tunne, et nüüd alles algas ta elu õieti, nüüd alles mõistis ta, kui palju oli maailmas ilu. Oli juba aprilli lõpupoolne aeg, kui Salme ühel päeval põllule maisi külvama mehe juurde tuli, endal kiri käes ja siin miserevus ning rõõm. Ta käik oli tavalisest kergejalgsem, kui ta astus üle küntud uudismaa, nagu oleks ta muutunud äkki nooremaks ja virgemaks. Aadu pani vakka maisiteradega maha ja tuli talle peenrale vastu. Vaata, mis mulle tuli, ütles Salme mehele kirja ulatades. Kelle käest? Klaaralt. Soo, mis ta siis tahab? Tuleb siia. Tuleb siia? Seda see kiri räägib. Kirjutas ikka, et pole tast tulijat. Jaa, aga nüüd lubab tulla. Aadu istus kännule, võttis valge paperihallist ümbrikust välja. Klaaral oli koolitatud inimese selge ja ühtlane käekiri. tähed seisid üksteise kõrval kaunilt, nagu oleksid nad hanereas kuskile minemas, ikka üksteise järel ja viisakalt. Samuti olid ka sõnad igaüks omal kohal ja asjalikud. Klaara oli tüdinud, väga tüdinud ja väsinud alatisest võõraste inimeste seas olemisest, rääkisid read. Ta oli hakanud omaste järele igatsust tundma ja nüüd ta tuleb siis Ameerikasse, nagu nad on juba ammu kutsunud. Paar kuud läheb veel enne aega, kui ta saab oma asjad korraldada ja siis asub ta teele, edaspidi lähemalt ja täpsemalt kohale jõudmise ajast. Reis peab viima läbi Hiinamaa ja üle Vaikse ookeani Kaliforniasse, kus ta tuleb rongiga. Palju tervisi kõigile! Kas sa näed imet, ütles Aadu kirja ümbrikusse pannes. Ei tea, kust see tahtmine talle nüüd on tulnud. Kui ta kirjutab, et tunneb omaste järele igatsust. No neid seal Pärnus rohkem kui siin. Kas sa siis ei taha, et ta tuleb? Mis see minu tahta? Ütlesin sulle juba ammu, et kutsu, aga kuhu me ta paneme elumaja ka veel ehitamata? Küll meie ta ära mahutame, siin on võõrastele ruumi jätkunud, ega oma õde ka siis ulualuseta jää. Aadu oli küll pool naljaga rääkinud, kuid tõde oli siiski see, et talle ei meeldinud naise tulemise plaan. Ta polnud kunagi Klaarat näinud, kuid kuulnud oli ta temast palju. Isa, ema ja ka Salme olid temast alati rääkinud, kuigi ta oli just enne seda kodumalt lahkunud, kui ta oleks saanud Salme perekonnaga tuttavaks. Kas ta siia metsa kauaks soovis jääda? Noore inimese asi. Tüdineb juba enne ära, kui on paar päeva olnud ja siis läheb edasi New Yorki ja sealt viimaks üle mere Euroopasse. Salmel on see muidugi suureks asjaks, saab pisut seltsi ja abi, kui koolitatud inimene üldse talus abiks oskab olla. Ega siis midagi, kirjuta, et tere tulemast, ütles ta ja hakkas jälle külvijärje poole sammuma. Päike paistis soojalt ja maa ootas seemet. Kui Salme oli juba tagasi toa juurde sammunud, jäi Aadu hinge, segane ja rahutu tunne. Midagi oli läinud teisiti, kui ta oleks seda soovinud, kuid mis see midagi oli, jäi talle endale ähmaseks. Nad olid Salmega ta tõvevoodis tõustes nii hästi sobinud. Oli, nagu oleks üks kaua lukustatud uks jälle avanenud, uks, mis viis naise hinge juurde. Pärast Pärnupäevi oli ta alles nüüd Salmele nii ligidale pääsenud. Viimastel aastatel oli ta paljudest asjadest mööda läinud ja elu võtnud nagu alalist töömurdmist. Siis aga leidis ta uue maailma, mis oli puhtam, kargem ja ilusam. Ning Salme oli osa sellest uuest maailmast. Oli nagu oleksid neil uued mesinädalad, kuid nüüd pidi tulema keegi kolmas siia vahele. Aadu läskis kuldseid maisidri vaosse kukkuda parajas kauguses üksteisest. Oleks pidanud ammu juba masina muretsema, mis teeks külvitöö, kuid veel pole ta nii kaugele jõudnud. Seemned langesid üksteise järel lõhnavasse mulda, punarintsed rästad sammusid tõsiselt otseda kannul ja noppisid mullast usse, enne kui vaod kinni aeti. Aadu mõtted olid aga kaugel külvitööst. Nad olid nagu peigmest ja pruuti. Isegi aita magama olid nad suvekuudeks läinud. Laupäeva õhtutel oli kevad lill vaasiga laual ning nende lillede teravat lõhna tundis voodis lamadeski. Teadsid mõlemad, et iga aastaga tuli kavatsetud kodumaasõit ligemale. Veel paar aastat ja siis võtavad nad selle ette. Lähevad Pärnu, kõnnivad mööda mereranda, kus nooruses on käidud. Jäävad sinna terveks suveks, mil ööd on piimvalged ja pehmed ning õhtune hämarus ulatub käe hommikusele koidule. Jäävad sinna, kui väljas on nii ilus, et inimestel on raske minna tuppa magama. Juba nende põhjamaa ööde pärast maksab minna, sest siin neid ju ei ole. Sõidavad toolamaale ja käivad isade talu läbi. Kes need tulijad on, pärivad põllul töötavad inimesed. Nad peatuvad ja räägivad nendega, nagu kaugelt tulnud seda ikka teevad. Yes, sir, nad on Ameerikast ja vaatavad siin pisut ringi, sest kunagi ammu on siin ka elatud ja vaeva nähtud. Nüüd aga on nad Ameerikas, kus neil on oma farm, mis sellest paigast on nii palju suurem, et see siin kõlbaks neile kapsaajaks. Võiks minna vana parunitki vaatama, kui ta mõisa õuel kõnnib, sammuks tast mööda hooletult, sigar suus. Näis, kas siis peatub ja käratab, et müts maha? Ja kui ta peaks seda tegema? Siis võiks talle vastata inglise keeles, et kuidas on lugu mõisa müümisega. Kas ta ei tahaks seda pisukest majapidamist siin roheliste dollarite vastu vahetada? Elu tal muidugi siin vilets, peab talumeestele müütama kehvalt põletatud telliskive ja muud sodi.
Aidas, voodis lamades, kõlbas niisugustest asjadest päris hästi rääkida ja naerda siis, kui päevatöö oli selja taga ning metsast kostis öisi lindude sirinaid. Eriti veel, kui teadsid, et järgmine päev on pühapäev, mil pole vaja välja tööle rutata, võis rääkida, kuigi teadsid, et see kõik nii kunagi tõeks ei lähe ja kui lähekski, siis veel mitte nii ruttu. Aga hea oli teha tulevikuplaane, sest miski polnud inimesele võimatu, kui tal on tervist ja Jumala õnnistust. Sest igaüks võis näha, et farmis läksid asjad paremuse poole. Nüüd tuli aga Klaara, kellest Aadu ei teadnud muud, kui et see teiste juttudes oli muutunud nagu mingiks printsessiks, nagu polekski ta sündinud Pärnus sadamas tööliskorteris, kus Salme oli maailma valgust näinud. Aga kui naine tundis sellest head meelt, püüdis temagi asjale vaadata rahulikult. Salme saab endale seltsi, see oli ka midagi. Kuid viimased suvepäevi tahtis Aadu siiski kasutada, nagu ei tuleks need kunagi enam tagasi. Selle tõttu jäigi see suvi kauaks ajaks talle meelde, kui üks kaunimaid ta elus. Poisid olid nüüd juba nii suured, et nad võisid oma tahtsi ringi joosta. Johannesest polnud küll ümberajajat, sest tema süvenes üha enam raamatutesse, mis seisid ta voodikohal riiulil. Artur aga oli saanud Villemiga suureks sõbraks ja kõndis temaga mööda metsi loomade jälgi ajades. Vahel võeti Alfred ka nendele käikudele kaasa ja siis jäid poisid terveks päevaks ära, jutustades koju jõudes oma seiklustest niisuguse õhinaga, nagu oleks onu Villem maailma kõige targem mees ja nende tegevus ilmatu tähtis töö. Säärastel päevadel oli hea olla farmis või selle ligiduses, kõndida alla jõe äärde, kus kala vahel huvi pärast sisse visatud õnge võttis, või minna isegi alla järveni, Põdrajärveni, kus oli metsloomade joomas käimise radu paksus kaldarohus. Säärased pühapäevad olid pikad, päikeselised ja täis mingit helisevat rahu. Sellistel päevadel leidis inimene nagu uuesti elu mõtte ja sisu.